Dnes teda budeme hovoriť o rozhovore, ktorý mal Ježiš so ženou Samaritánkou na základe textu, ktorý je zapísaný v Evanjeliu Jána v 4. kapitole v prvých 30 veršoch. Začnem citátom jedného amerického spisovateľa, ktorý povedal: život je ako cibuľa. Šúpete jednu vrstvu za druhou a na konci zistíte, že sa v nej nič nenachádza, akurát čo vám vženie slzy do očí. S takýmto pohľadom na život by asi súhlasila aj žena zo Samárie. Z toho, čo o nej vieme, nie je ťažké si urobiť o nej obraz. Ako väčšina ľudí, aj ona hľadala v živote šťastie. Dúfala, že to šťastie jej prinesú vzťahy, láska, manželstvo. Ale každý vzťah, ktorý vytvorila, časom stroskotal. Pri každom novom mužovi si pomyslela, tak toto už bude to pravé. To bude ten pravý muž pre mňa. Ale mýlila sa. Muž, s ktorým žije teraz, v súčasnosti, je v poradí už šiesty. Po 5-násobnom stroskotaní manželstva sa šiestý raz radšej ani nevydá, aby neriskovala ďalšie sklamanie. S týmto mužom už žije, ako sa dnes hovorí, na divoko. Ako druh a družka. Jej romantické sny mladosti sa zmenili na cynický, zatrpnutý postoj k životu. Ak bolo niečo, čo túto ženu veľmi názorne symbolizuje, tak je to práve ten prázdny čbán, s ktorým prichádza k studni, aby ho naplnila. Naplnila ho včera, naplní ho dnes a naplní ho aj zajtra. A zvyšok svojho života bude ho naplňať deň čo deň, aby po každom naplnení ten čbán zostal opäť prázdny. Ten čbán bol ako jej život. Symbol nikdy nekončiaceho smedu. Prázdny čbán, prázdny život, prázdna žena. A ten dnešný príbeh hovorí o tom, ako z čista, jasna, úplne nečakanie táto žena stretne niekoho, kto v priebehu jediného rozhovoru zmení jej prázdnotu na plnosť života a jej smet na prameň radosti a naplnenia. Tak sa pozrieme na priebeh tohto rozhovoru, na rozhovor Ježiša so ženou Samaritánkou. Ten rozhovor začne prosbou, ktorá vyvolá údiv. Ale skôr ako dochádza k samotnej prosbe, odpovedzme si ešte na otázku, ako vôbec dochádza k stretnutiu Ježiša so Samaritánkou. No v 6. verši sme čítali, že Ježiš musel ísť cez Samáriu. Prečo musel? Prečo musel ísť práve cez Samáriu, keď do Galiléje, kam smerovala jeho cesta, viedli aj iné cesty, boli aj iné možnosti? No ten dôvod, prečo musel ísť cez Samáriu, nebol ani časový, že by mal naponáhlo, a toto by bola nejaká skratka, nebol ani zemepisný, že by nebolo inej cesty, ale bol duchovný. Na tejto ceste ho totiž čaká stretnutie so ženou, ktoré nebude náhodné, ale bude plánované. Kto ho naplánoval? Boh. Naplánoval ho aj zo strany Ježiša, aj zo strany ženy. Ona prichádza k studni práve vtedy, keď tam prichádza aj Ježiš. Tu vidíme, že Božie dielo v živote človeka začína oveľa skôr, ako si to my neraz uvedomíme. Toto stretnutie je teda plánované, ale zároveň je veľmi prirodzené. Ježišova prosba, ktorú tu vysloví, nebola nejaká hraná, predstieraná, keď hovorí: daj sa mi napiť. On je unavený z cesty a horúčavý. Oddychuje pri studni, ku ktorej prichádza žena pre vodu. A tak prirodzene začína prosbou: daj sa mi napiť. To nebola zámienka k rozhovoru. Jeho prosba vyjadrovala skutočnú potrebu, pretože sme čítali o tej jeho únave. Unavený z cesty si sadol k studni. To hovorí 6. verš. Ježiš svojou prosbou však u ženy vyvolá veľké prekvapenie. Je to až vyráža dých, keď hovorí v 9. verši. Ako je to, že ty odo mňa žiadaš piť? Dôvod jej prekvapenia je jednoduchý. Ježiš totiž touto prosbou prelamuje štvornásobnú bariéru, ktorá stojí medzi ním a ženou. Tá prvá bariéra je národnostná, ktorú spomína aj žena. Ježiš je Žid, ona je Samaritánka. Ján v zátvorke vysvetľuje, že Židia sa nestýkali so Samaritánmi, čo bolo ešte len veľmi mierne povedané. Medzi Židmi a Samaritánmi totiž vládla od veka nevraživosť, váž nenávisť, ktorá mala svoje historické príčiny. V 8. storočí pred Kristom asýrsky král dobil Samáriu a časť pôvodného židovského obyvateľstva presídlil a zvyšok sa zmiešal s asýrskými obyvateľmi a zmiešal sa rasovo, národne i nábožensky. Preto čistokrvní Židia sa na Samaritáncov pozerali ako na nečistých. Samaritán bol dokonca medzi Židmi používaný ako nadávka. Ako v Amerike, keď sa povie na nich, že neger, alebo na Slovensku, keď povieme o nich, tí cigáni. A navyše, Žid by sa nikdy, nikdy nenapil z nádoby, ktorú použil Samaritán. To bola prvá bariéra, národnostná. Tá druhá bola náboženská, ktorú žena spomína v 20. verši, keď hovorí, že naši otcovia sa modlievali na tomto vrchu a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba modliť. Keď sa v 5. storočí pred Kristom začali vracať Židia z babylonského zajatia, tak vieme, že ako prvé obnovili múry Jeruzalema a začali stavať chrám v Jeruzaleme. Samaritánci im ponúkli svoju pomoc. Židia ju odmietli a tak si Samaritánci postavili svoj vlastný chrám na vrchu Gerazím. To bol tzv. Truc chrám. Chrám, ktorý postavili na truc Židom. Ako konkurenciu k jeruzalemskému chrámu. No, čiže tu bola aj náboženská bariéra. Tretia bariéra bola spoločenská, ktorá sa spomína vo verši 27. Tedy prišli jeho učeníci a divili sa, že hovoril so ženou. Židovskí rabíni mali totiž jedno pravidlo, že na verejnosti sa so ženami nehovorí, aby sa tým vyhli všelijakým rečiam a podozrievaniam. No a tou štvrtou bola morálna bariéra. Táto žena nemá dobrú povesť. Nemá dobrú povesť vďaka svojej slabosti na mužov. Preto kedy ide k studni? Čítali sme, že bolo 6 hodín, to je 12 hodín nášho času, teda ide na poludnie, keď je najväčšia horúčava, keď sa ku studni nechodievalo. Chodilo sa podvečer, keď bol chládok. Táto žena ide vtedy, keď nikoho pri studni nestretne, aby nebola vystavená opovržlivým pohľadom iných ľudí. Nie je div, že táto žena je prekvapená, vyjadrí svoj údiv, keď Ježiš hovorí: daj sa mi napiť. Ty si pýtaš odo mňa, od takej piť, to je neuveriteľné. V predchádzajúcej kapitole sa Ježiš rozpráva so židovským aristokratom Nikodémom. Tu sa rozpráva so samaritánskou, mohli by spať, sedliačkou, vidiečankou. Predtým vedie rozhovor s mravným teológom. Teraz vedie rozhovor s nemravnou ženou. Ale k obidvom Ježiš pristupuje s rovnakým záujmom, jedná s nimi s rovnakým rešpektom. To je to prvé. Prosba, ktorá vyvolala údiv. To druhé, čo tu vidíme v tom rozhovore, je ponuka, ktorá vyvolala záujem. Na ženin údiv Ježiš reaguje slovami 10. verša. Keby si poznala dar Boží a vedela, kto je ten, ktorý ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si jeho prosila a bol by ti dal živej vody. Keby si vedela, aký dar ti vo mne Boh ponúka, ty by si ma prosila, daj sa mi napiť. Všimnite si, že v tomto verši sa zrazu vymenia úlohy. Ježiš z pozície smedného človeka sa stavia do pozície toho, ktorý má vodu. Ženu stavia do pozície tej, ktorá potrebuje vodu. A hovorí, ja môžem naplniť tvoju potrebu. Akú potrebu? No jej prázdnotu, jej smet duše. Kristus vidí vnútornú púšť jej života, ktorú môže zvlažiť jedine on sám. Žena zo začiatku nechápe, o akej vode Ježiš hovorí. To vidíme z tých veršov 11. a 12. Pane, veď nemáš ani vedra, aby si nabral vodu. Studňa je hlboká. Odkiaľ máš ty tú živú vodu? Či si väčší ako náš otec Jakob, ktorý nám dal studňu, sám pil z nej jeho synovia i jeho dobytok? A tak Ježiš vysvetľuje. Každý, kto pije z tejto vody, bude zase žízniť, ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, ten nebude žízniť na veky. Ale voda, ktorú mu dám, obráti sa v ňom na prameň vody, vyvierajúcej do večného života. Ten rozhovor Ježiša so ženou prebieha na dvoch rovinách. Zo strany ženy prebieha na tej telesnej rovine, lebo ona myslí na telesný smet a na skutočnú vodu, na H2O. Ježiš však hovorí o duchovnom smede a duchovnej vode. Čo je to ten duchovný smet? No je to smet duše. Smet duše po naplnenom živote. To je duchovná potreba, ktorá drieme v každom človeku. A Ježiš v tejto žene prebúdza túto potrebu slovom o živej vode. Teda o vode, ktorá dáva život. V každom človeku je totiž skrytá táto túžba. Túžba, ktorú človek veľakrát nevie ani pomenovať, nevie ju ani definovať, len si ju uvedomuje, že je v ňom. A tak hľadá v živote to, čo by túto túžbu naplnilo. Jeden to hľadá v materiálnych veciach, iný vo vzťahoch, v láske, v manželstve, v rodine. Iný to hľadá možno v drogách, alkohole. Iný od spoznávania cudzých krajín. Iný to možno hľadá v nezáväzných milostných vzťahoch. A tak ďalej, a tak ďalej. Táto žena chcela uspokojiť smet svojej duše vo vzťahoch s mužmi. Lenže nič z toho ten smet duše nemôže naplniť. Lebo tá naša potreba je hlbšia. Je to duchovná potreba. Všetko to, čo človek hľadá a nachádza v dnešnom svete, ponúka len dočasný únik, po ktorom sa prázdnota prihlási ešte väčšou intenzitou. Naplniť prázdnotu života môže len ten, kto ju do nás vložil. Uhasiť smet duše môže len ten, kto tento smet do nás vložil. Kto je to? No je to náš stvoriteľ. Ten, ktorý nás stvoril pre vzťah so sebou. A keď človek vytvorí Boha zo svojho života, tak tam zostane prázdnota a smet. Ako bolestná spomienka na Boha. bolestná túžba po živote, v ktorom človek nájde skutočné naplnenie. A Ježiš hovorí žene, ja som ten dar, ktorý Boh posiela i tebe, lebo len ja môžem naplniť prázdnotu tvojho života. Ja môžem uhasiť smet tvojej duše. A uhasím ho tak, že na púšti tvojho života vytrysne prameň vody. A ten prameň vody zavlaží tvoj život. A bude vytekať do večného života. Bude večný. Nikdy nevyschnie. No dobre, čo je tým prameňom? Čo je tou vodou, ktorá dáva večný život? Ježiš. On sám osobne. On dáva vodu života, teda vodu, ktorá dáva život tým, že dáva seba, ktorý je tým životom. Žena samozrejme ešte nechápe, o čom je reč, len jedno s určitosťou vie. Ona tú vodu chce. Ona po nej túži. Vodu, o ktorej hovorí tento cudzinec, a preto ho prosí v 15. verši, Pane, daj mi tej vody, aby som nežíznila a nechodila sem naberať. Daj mi tej vody. Ponuka vody, ktorá vyvolala záujem. To tretie, čo v tom rozhovore vidíme, je poznanie, ktoré prebudilo svedomie. Všimnite si, že v tom rozhovore Ježiš zrazu obráti reč iným smerom. Od 16. verša je hovorí. Choď, zavolaj svojho muža a prídi sem. Žena odpovedala, však ja nemám muža. Ježiš jej povedal, dobre si povedala, že nemáš muža, lebo si mala 5 mužov. Ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. Prečo sa zrazu Ježiš mieša do súkromia, priam do intímneho života tejto ženy? Vari jej milostný život nie je jej súkromnou osobnou záležitosťou? To vieme, že nie. Ježiš má právo hovoriť aj do nášho súkromia, aj do nášho intímneho života. Ale keď Ježiš s touto ženou hovorí o tom, tak ju pritom ani nesúdi, ani neobvinuje. On jednoducho položí prst na jej hriech. Konfrontuje ju s jej hriechom. Keď jej hovorí, muž, s ktorým teraz žiješ, nie je tvoj legitímny manžel. Po 5 stroskotaných manželstvách táto žena teda žije vo voľnom vzťahu, ako druh a družka. Prečo Ježiš položí prst na jej hriech? No preto, lebo Ježiš má jednu zásadu, z ktorej nikdy nezľaví. Vodu života dáva len kajúcným ľuďom. Len ľuďom, ktorí spoznali svoju vinu, ktorí prešli tým pokorujúcim, bolestným sebapoznaním, že pred Bohom stoja ako stroskotaní hriešnici. Ako ľudia, ktorí mravne i morálne zbankrotovali. Ženino svedomie sa prebúdza, ale nie je to také jednoduché. Pretože nikto, keď začína byť reč o jeho vine, sa necíti pritom príjemne. Ani žena sa necíti príjemne. A preto sa snaží uniknúť a rýchlo mení tému. 20. verš. Najprv 19. Pane, vidím, že ty si prorok a naši otcovia sa modlievali na tomto vrchu a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba modliť. Tak teda, kde sa máme modliť? Všimte si, čo robí táto žena. Keď si teda prorok, nože mi povedz, ktoré náboženstvo je pravé, naše či vaše. Presne takto robia ľudia i dnes. Ako náhle im začína byť rozhovor nepríjemný, začne sa dotýkať ich viny, tak uniknú pred konfrontáciou s vlastnou vinou A najčastejšou únikovou cestou je práve rozhovor o náboženstve. Dnes je toľko náboženstiev, obrovská ponuka na náboženskom trhu, tak ktoré je teda pravé? Ktorá cirkev je tá pravá? A prečo je na svete toľko utrpenia, ak hovoríte, že Boh je láska? A tak ďalej, a tak ďalej. Nekonečne veľa otázok. Ale tieto otázky sú častokrát len dymovou clonou, ktoré majú skryť tú skutočnosť. Že náš problém nie je intelektuálny, ale morálny. Náš problém nie je to, ktoré náboženstvo je pravé. Náš problém je naša vina pred Bohom. Ale to je príliš osobné, príliš citlivé. To je nepríjemné. Tu nám ide Ježiš príliš pod kožu. Tak ako išiel aj tejto žene. A tak ona uniká na bezpečnú pôdu. A bezpečnou pôdou je vždy rozhovor o náboženstvách. Táto žena však len prezrádza, že Ježiš prebudil jej svedomie. No a to posledné, čo vidíme v tomto rozhovore, je osoba, ktorá naplňa život. Ježiš odpovie na ženinu otázku, ale odpovie takým spôsobom, že ide oveľa ďalej a oveľa hlbšie. Ty sa pýtaš, ktoré náboženstvo je pravé, ktoré uctievanie je pravé, či samaritánske alebo židovské, tak teda počúvaj. 22. Vy sa modlíte a neviete, čomu. My sa modlíme a vieme, čomu, lebo spása je zo Židov. Ježiš nehovorí to, čo hovoria dnes mnohí ľudia, že všetky náboženstvá sú rovnocenné, že všetky cesty vedú do neba. Nie. Spása je zo Židov. Jedine tomuto národu Boh zjavil pravdu. Jedine Židia mali pravé poznanie Boha. Jedine z tohto národa vzišiel spasiteľ sveta. Ale Kristus ďalej pokračuje 23. veršom a hovorí, áno, má prísť hodina, ale tá už prišla, keď praví modlitevníci sa budú modliť Otcovi v duchu a v pravde, lebo aj Otec hľadá takých modlitevníkov, ktorí by sa mu tak modlili. Ježiš hovorí, že s jeho príchodom na svet nastáva nová éra. Odteraz prístup k Bohu nebude výsadou jedného národa a jedného miesta, teda Jeruzalemského chrámu. Už to nebude viac otázka miesta, či Jeruzalem, alebo vrch Gerazím, ale otázka spôsobu. Nie kde slúžiš Bohu, ale ako slúžiš Bohu. V duchu a v pravde. Roháček tam používa výraz modlica a modlitevníci, ale v gréckom originári sa nespomína modlitba, ale uctievanie, bohoslúžba. Ako teda slúžiť Bohu? Ako uctievať Boha? No Boh je duch. A preto ho nemôžno uzamknúť do chrámu. Môžeme k Bohu pristupovať kdekoľvek, keďže je duch, ale musíme k nemu pristupovať v duchu a v pravde. Čo to znamená v duchu a v pravde? No, pravý prístup k Bohu nie je záležitosť vonkajších obradov, ale vnútorného postoja, ktorý vyviera zo srdca, z nášho vnútra. A po druhé, náš prístup k Bohu musí byť nielen v duchu, teda vyviera z nášho vnútra, ale musí byť i v pravde, teda založený na pravom poznaní Boha. Však ja nemôžem uctievať Boha, ktorého nepoznám. Čiže pravá bohoslužba, pravé uctievanie vychádza z nášho vnútra a je odpoveďou na pravé poznanie Boha, ktoré máme v Biblii. No, a žena hovorí v tom 25. verši. Viem, že príde Mesiáš, ktorý sa volá Kristus, keď ten príde, oznámi nám všetko. vtedy Ježiš odhalí svoju pravú totožnosť. Ja som to, ktorý hovorím s tebou. Žena, ty už nemusíš na nič čakať. Ten, ktorého čakáš, alebo o ktorom hovorí, že má prísť, už prišiel. Stojí tu pred tebou. Ten, ktorý ti všetko povedal, čo potrebuješ vedieť o sebe, o svojej vine, i o potrebe odpustenia, ten, ktorý ti všetko povedal o Bohu, že kto je Boh, ako ho ctiť, ako mu slúžiť. A ten, ktorý ti povedal vlastne všetko aj o tom čakanom Mesiášovi, že on je ten, ktorý ti ponúka vodu života. Vodu, ktorá dáva večný život. Všetko to, čo potrebuješ, stojí pred tebou. Ja som to. Ja som ten. No a čo urobí žena? Všimnite si, čo urobí. 28. verš. Žena necháva svoje vedro a odíde do mesta. Ján je majster v opise takých zdanlivých, nepodstatných maličkostí. Ale toto je veľmi silný obraz. Čo je to vedro? Čo je ten džbán? Je to symbol jej prázdneho života. A čo ona urobí s týmto symbolom svojho prázdneho života? Necháva ho ležať pri Ježišových nohách. Pretože tam sa stretla s plnosťou života. Žena priniesla Ježišovi svoju prázdnotu, on jej daroval plnosť života. Ona mu priniesla smäd duše a on je v jej živote otvoril prameň, ktorý bude jej život zvlažovať až do večnosti. A to ďalšie veľmi dôležité, čo robí táto žena. Odíde do mesta a povie tam ľuďom, poďte, vidíte človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila, či on nie je ten čakaný Mesiáš. Kto sa raz napije z vody života, ten potom k prameňu volá a druhých, i druhých. A toto je naše poslanie. V tomto je žena, Samaritánka, pre nás jedinečným príkladom. Kto sa raz napil z vody života, ten volá k prameňu i druhých. A my sme čítali v poslednom tom 30. verši, vtedy vyšli z mesta a prišli k nemu. Keď by sme toto mohli aj my vo svojom živote prežiť, ako ovocie nášho svedectva, poďte, vidzte, a ľudia prídu Ježišovi. Amen.